Dicit illis, vos autem, quem me esse dicit is. Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixit ei, Beatus est Simon Bar-Jonas, quam Patris sanctus non revelavit tibi, sed Pater meus qui in caelis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super ante Petram edificabo ecclesiam
mama, mama, young.